Marula Media gesels weer met Francois Jansen van Rensburg, die skrywer van die boek met die titel The Property Buying Process in South Africa. Dit is 'n omvattende gids wat jou sal lei deur die komplekse koopproses wat ook dikwels uitdagend kan wees. Francois verduidelik daar is verskillende soorte eiendomme wat 'n eerste huiskoper kan aanskaf, afhangende van wat hulle behoeftes is.
Die mees algemeenste wat jy kry natuurlik in vandag se dae is deeltitel eiendom. Die grootste rede hoekom dit so populêr is deesdae is oor die sekuriteit en die gesamentlike bydra van so 'n kompleks byvoorbeeld. Deeltitel eiendomme kan wees waar jy byvoorbeeld in 'n residensiële gebied 'n perseel het wat jy onderverdeel het en wat jy 4 wooneenhede opbou en jy registreer hom as 'n deeltitel eenheid. So elke eienaar kan sy eie woonhuis koop, hy besit hom. Maar hulle dra by tot die onderhoud en die instandhouding van die grensmuur wat daar om is, die elektriese heining, die onderhoud wat moet gedoen word op die kompleks, maar dan aan die ander kant ook, dan is daar ook sekere reëls. Want die een huis kan nie pink geverf word en die ander huis bruin geverf word nie. So die 4 eienaars in hierdie scenario wat ek geskep het nou sal dan moet ooreenkom in hulle eie reëls optel. Hulle sal dan ook hierdie kompleks moet formeel bestuur, want onder die deeltitel bestuurswet wat in 2016 uitgekom het, word gesê, as jy 'n sekere hoeveelheid eenhede het, wat nou in hierdie geval baie min is, dan is alle eienaars deel van die deeltitel kompleks, en dan moet hy bestuur word volgens wat die wet sê, so daar moet 'n heffing wees, daar moet 'n algemene jaarvergadering wees, en wanneer die mense stem, moet daar 'n 75% meerderheid wees. So al daai reëls moet jy dan aan voldoen. So dit is deeltitel eiendomme. En 'n deeltitel eiendom kan 'n woonstelblok wees, dit kan 'n dorpshuis wees, dit kan 'n maisonet wees of dit kan 'n duplex wees. Jy kry ook selfs losstaande huise in byvoorbeeld in 'n landgoed wat deeltitel kan wees. Maar so ook kan dit vrystaande wees. So die vrystaande beteken eintlik maar net, hoorie, ek is eintlik verantwoordelik net vir alles van hierdie eiendom, hierdie huis wat ek besit, maar ek deel ook die landgoed se gesamentlike onkoste, die paaie, die infrastruktuur, die heining, die sekuriteit, die wagte, deel ek net. En dan voltitel natuurlik of alleen titel soos mense sê, wat nou jou tipiese woonhuis in die woonstraat is in jou dorp, daar het jy natuurlik volle verantwoordelikheid. Jy moet self die onderhoud doen, jy moet munisipale belasting ook betaal, jy moet ook water en ligte betaal, jy kan kies wie jou sekuriteit gaan wees, soos ons in verlede week se praatjie bespreek het oor die kostes, so dra jy al die kostes vir hierdie eiendom. Jy dra byvoorbeeld ook die versekering, ja, so die versekering op jou huis dra jy ten volle, jy moet self jou lewensversekering uitneem, jy moet self jou water betaal. So dis die tipe van eiendom wat jy kry, sectional title of deeltitel en jou alleen titel eiendomme.
En terwyl die koper en verkoper die belangrikste rolspelers in die verkoopproses is, is daar nog 15 entiteite wat betrokke is by die proses van 'n eiendom aankoop. Francois het 'n paar van die rolspelers gelys.
Min mense weet dit, maar daar is eintlik 17 verskillende entiteite wat betrokke is by die van dat jy jou besluit om die huis te koop totdat die huis in jou naam geregistreer is. En ek gaan nie uitbrei oor hulle nou nie, ons het nie genoeg tyd nie, maar dis in my boek mooi opgebreek oor wat elkeen se verantwoordelikheid is en wat elkeen se bydrae is om jou te help om hierdie eiendom op jou naam te kry of in jou besit te kry. Om sommer net te begin is, jy gaan natuurlik die beste om te begin is by 'n eiendomsagent. En ons kan later praat oor waaraan die eiendomsagent moet voldoen wanneer jy so iemand sal wil benader. Dan is daar die verband of finansieringskonsultant. Miskien meer bekend onder die Engelse mense as 'n bond originator. Hulle doen wonderlike werk. Hulle doen al die grondwerk deur na al die banke toe te gaan jou inligting vir hulle te gee en te sien waarvoor kan jy kwalifiseer. Ek kan miskien belangstel in 'n huis in 'n sekere area en die huise in daai area kos byvoorbeeld 1.5 miljoen rand. Nou dat ek my vooraf kwalifiseer om te sien en nou kom die banke terug en sê, hoorie nee Francois, jy kan net vir 'n miljoen rand koop. Dis eintlik 'n goeie ding, want nou weet jy hoef nie na onrealistiese prys te gaan kyk of na 'n huis te gaan kyk wat jy graag wil hê, maar wat jy nie kan bekostig byvoorbeeld nie. En dan wanneer die aanbod natuurlik gemaak is en die aanbod is goedgekeur op 'n huis wat jy wil hê, dan gaan hierdie finansieringskonsultant weer terug na die banke toe en sê, hoorie, julle het hierdie persoon vooraf gekwalifiseer, kyk of sy dinge verander het, hulle gaan dan doen dan een meer diepte ondersoek in jou finansies, dis nou die 5 groot banke, en dan kom hulle met aanbiedinge na jou toe, en dan besluit jy wat een verband jy wil hê. So jy het niks gedoen eintlik, die konsultant het alles vir jou gedoen, hy of sy sal met jou sit en vir jou sê, hoorie, hierdie aanbod is van hierdie bank is beter as daai verband, of kom ek beklei vir jou vir 'n beter rentekoers, en dan lê die finale besluit by jou natuurlik, en dan gaan jy met daardie bank byvoorbeeld. Ons kan die hele dag oor verbande praat. Dan sal natuurlik die, daar is 'n inspeksiekontrakteur, en met die nieuwe, ek weet nog nie wat die Afrikaanse naam is, maar die Property Practitioners Act, wat nou gaan uitkom binnenkort, gaan hulle te vereiste maak, dat wanneer jy jou huis wil verkoop, moet jy 'n inspeksieverslag kry van 'n geakkrediteerde inspekteur, wat vir jou kan sê, maar hierdie huis is gebou volgens die bouplanne, daar is nie grondverskuiwing onder die huis nie, daar is nie strukturele probleme nie. So dit gaan kom, dis so 'n persoon. Jy kan natuurlik vandag dit ook kry as jy sou belangstel in 'n huis, maar dan moet die koper is verantwoordelik om daai inspekteur se koste te betaal. En dit hang af van 'n gemiddelde 3 slaapkamer huis werk dit so uit in die omgewing van R2,700 na R3,000 toe wat so inspekteur vir jou vra. Maar dan het jy die gemoedsrus dat hierdie huis wat ek koop is nou struktureel is hy goed. Dan natuurlik deel jy met die bank. Dis 'n 4de persoon. Jy die bank gebruik natuurlik 'n eiendomswaardeerder. Dis een ding om te sê die huis koop die huis vir 'n miljoen, jy kwalifiseer vir 'n miljoen, die bank gee vir jou 'n miljoen en nou kom hulle agter maar die huis is eintlik maar net R800,000 werd. So dan gaan die bank nie vir jou die verband gee nie. So daarom stuur hulle 'n eiendomswaardeerder uit. Dan het jy natuurlik die koper en jy as verkoper, dis die 2 belangrikste partye. Jy kan 'n aanbod maak, maar die verkoper moet daai aanbod goedkeur. En dan wanneer die aanbod goedgekeur is, dan moet daai persoon sou hy 'n verband hê, moet dat sy verband gekanselleer word. So hier kom die wetlike aspekte nou in. Die bank stel waar jy die verband het, stel die verband kansellasie prokureur aan. Hy doen sy volg sy proses. Dan is daar die verband registrasie prokureur wat die bank aanstel waar jy nou met wie se verband jy gaan of wat jy aanvaar het. Hulle stel 'n verband registrasie prokureur aan. En dan is daar die oordrag prokureur. Die oordrag prokureur stel gewoonlik die verkoper aan. Nou sê mense altyd vir my, ja, hoekom stel die verkoper die oordrag prokureur aan as die koper sy kostes moet betaal? Die enigste rede vir dit is die gemoedsrus wat die verkoper het, want hy het hierdie eiendom, hy het hierdie bate en hy wil die gemoedsrus hê dat hierdie eiendom reg geregistreer gaan word en van sy naam afkom en dat hy die nodige oorbetalings en gelde gaan kry. So dit is die enigste rede hoekom die verkoper dit aanstel. Baie kopers kry spesiale toegewings by hulle persoonlike prokureur en dan vra hulle gewoonlik vir die verkoper, kan ek hom gebruik? En in baie gevalle stem die verkoper in. So, maar dit word alles op die koopkontrak geskryf, want dit is alles deel van wetlike aspekte. Dan kry jy natuurlik die aktekantoor, en by die aktekantoor is daar omtrent 15 mense wat met elke ooreenkoms werk. Vanuit die persoon wat inkom waar die prokureurs het indien, teken dit af en dan gaan dit deur inspeksie luister. Dit vat 10 na 12 werksdae en jy kan net jou voorstel hoeveel mense hanteer daai transaksie, daai oordrag. En omdat dit so lank vat, in Amerika kan jy nou binne 2 weke kan jy 'n eiendom registreer in jou naam. Suid-Afrika staan bekend as die land wat se eiendomstitels die beste is in die wêreld. Ons kom ook nou die mense kla ook oor hierdie grondonteiening. Dis 'n hele gesprek vir 'n hele ander dag daai. Maar daar is nie bekommer. Iemand kan nie sommer iets wat in jou naam is onregmatig net van jou wegvat nie. Dan het jy die munisipaliteit. Die munisipaliteit is betrokke in 2 gevalle. Die munisipaliteit gee die uitklaringsbedrag vir die verkoper, want hy moet sy munisipale rekening volop betaal en vooruit betaal so tot die dag wat hulle verwag registrasie gaan plaasvind. En dan natuurlik, wanneer jy die nuwe eienaar is, maak hulle 'n nuwe munisipale rekening oop in jou naam, so hulle is twee keer betrokke. En dan is jy in 'n deeltitel kompleks koop, is dan natuurlik die beheerliggaam. Die beheerliggaam moet ook uitklarings bedrag gee wanneer jy sou verkoop. Maar hulle moet ook van jou weet wanneer jy koop, want jy kry nou word nou gefaktureer vir jou maandelikse heffing. En dan is daar 'n bestuursliggaam. Die bestuursliggaam word gewoonlik deur die beheerliggaam aangestel van so 'n koms. En die bestuursliggaam doen die finansiële administrasie en alle administratiewe werk om so 'n kompleks en hulle reageer net op die opdragte wat hulle van 'n beheerliggaam byvoorbeeld kry. Dan is daar ook die bevoegdheidskontrakteurs. Wanneer jy 'n eiendom verkoop, moet daar bevoegdheidssertifikate uitgereik word. As jy gastoestelle het vir gas, as jy elektriese heininge het vir elektriese heininge, as jy natuurlik moet jy 'n elektriesiens in hê vir die elektrisiteit in die huis. In Kaapstad moet jy of in die Kaapse metropool moet jy 'n watersertifikaat hê. So al daai sertifikate moet in plek wees en dit word deur 'n bevoegdheidskontrakteur gedoen. Dan het ek vroeër genoem van lewensversekering en huisversekering. Jy het 'n lewensversekeringskonsultant en 'n huisversekeringskonsultant wat betrokke is in so 'n transaksie. En dan laaste maar nie die minste nie, 'n verhuisingskontrak, 'n kontrakteur. Jy moet tog op een of ander manier jou meubels of jou besittings in daai huis kry en die verkoper moet sy goed daar uitkry. Dit kom by 17 direkte persone wat betrokke is by koop en verkoop van 'n eiendom.
Dan kom 'n mens by die lekkerste gedeelte van huiskoop, die soektog vir daardie perfekte eiendom. Franchise het ook 'n paar wenke vir hoe jy dit makliker kan aanpak.
Terloops, die twee tipe kopers wat jy kry. Jy kry 'n koper wat vir hom 'n huis wil koop waarin hy wil bly, wat die meeste van ons is, en hy koop met emosie. Dan kry jy 'n belegger. Hy wil net kyk na die syfers, hy wil kyk wat kry hy, hoeveel geld kry hy terug op sy belegging, en hy koop nie met emosie nie. Hy koop bloot van 'n finansiële oogpunt. Hy kyk na die syfers op papier. En om nou terug te kom na die algemene persoon wat sy eie huis koop met emosie. 'n Mens het 'n redelike idee van wat jy wil hê. As ek vandag 'n motor wil gaan koop, weet ek al hoe met die kleur lyk. Ek weet hoe sterk die engine moet wees. Ek moet weet wat 'n model dit is. So met huiskoop is dit eintlik dieselfde. Jy weet volgens jou behoeftes, hoorie, ek moet 'n twee slaapkamer huis hê. En dan vandag na COVID werk baie mense van hulle huis af. Ek moet dalk 'n ekstra vertrekkie hê wat ek as 'n kantoor kan inrig, want ek moet van die huis af werk. En so kan jy 'n lys maak. Die vrouens sê byvoorbeeld, hoorie, ek moet 'n groot kombuis hê of die kombuis moet baie kaste hê en ek moet 'n mooi badkamer hê. So mense het 'n redelike idee van wat jy wil hê. En ek sê altyd, daar is twee kante. Die wat jy graag wil hê, en die wat jy moet hê. So ek moet byvoorbeeld met jong kindertjies wat ek nou het, moet ek naby die skool bly. Ek haat om in die verkeer te ry, so ek moet naby my werk bly, want anders gaan ek stres en gefrustreerd wees. Ek kry gereeld kuiermense dat my ouers kom kuier, so ek moet 'n drie slaapkamer plek hê vir die kinders, vir 'n addisionele kamer en my hoofslaapkamer. So daarom moet ek twee badkamers hê. So het jy 'n moet en 'n graag 'n droomlys en ek het so 'n lys opgetrek in my boek waarna jy nou verwys het. En ek dink eerste kopers moet na so 'n huis gaan kyk en hulle moet 'n lysie maak. Hulle moenie net instap en gaan kyk, "Ag, maar dis 'n mooi huis hierdie en ek hou van die kleur of ek hou van die styl of ek hou van die area." En dan kom jy binne in die huis wanneer jy die huis leef en wanneer jy binne in hom bly, dan is jy eintlik ongelukkig of dit voldoen nie aan jou vereistes nie en jy moet môre uitbreek om 'n addisionele kamer aan te bou wat addisionele kostes is. So ja, kyk na jou lysie. Die volgende punt wat ek kan sê is waarna jy ook moet kyk is besluit goed oor die area. Wat maak mense meeste van die tyd wanneer hulle gaan huis kyk? Hulle gaan kyk oor 'n naweek of hulle gaan kyk in die aand na werk. Dis miskien donker nou in die winter, so hulle sien nie alles raak in die donker nie. Gaan kyk 2-3 keer. Ek sê maak vir jou 'n kortlys. Sit die huise wat jy van hou op 'n lysie. Elimineer die goeie wat jy nie van hou nie en dan kom jy by 'n kortlys en gaan kyk weer na daai eiendomme. Vra vir die agent om jou weer te vat. Gaan ry in die week in die oggend in die middag, ry in die area, kyk hoe lyk die verkeer, gaan ry wanneer die skole uitkom, kyk wie beweeg by jou huis verby, kyk wat is na by jou huis, is daar verbyloop, is daar deurloop van mense. As jy in so 'n area wil bly, dan is dit 100%, maar maak doodseker van dit. En gaan vind ook, en dit is hoekom het so lekker is om met 'n goeie eiendomsagent te werk. Jy sien oop stukke grond, vra vir daai eiendomsagent, hoorie, wat is die toekomsplanne? Want hulle is in kontak met die munisipaliteit. Wat gaan daar gebeur op daai stuk grond? Gaan hulle hospitaal daar bou? Gaan hulle 'n winkelsentrum daar bou? Gaan hulle laakoste behuising daar bou? Dat jy weet wat in die toekoms gaan gebeur. En dit gaan alles ook bydra tot die toeloop van verkeer, die toeloop van mense tot die area. So wat ooglopend gelyk het na 'n rustige area, kan oor 5 jaar van nou af dalk nie meer so 'n rustige area wees nie. En onthou, dis 'n groot belegging, 'n groot koop wat jy maak. Dis nie iets wat 'n mens, my pa het altyd gesê, huis koop is nie perde koop nie. Dis nie iets wat jy sommer net môre kan verander. Jy kan môre die motor teruggee en jy kan die waarde van hom kry en jy kan weer vir jou 'n ander voertuig gaan koop nie.
Dit was François Jansen van Rensburg, die skrywer van die boek The Property Buying Process in South Africa. Skakel gerus weer volgende week in wanneer François gesels oor huispryse, die aanbod om te koop en finansiering. The Property Buying Process in South Africa word uitgegee deur Lavender Moon Publishing en is beskikbaar by alle toonaangewende boekwinkels.